Сёння Францішак прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця перасінадальнай сустрэчы па падрыхтоўцы спецыяльнай асамблеі сінодабіскупаў, прысвечанай панамазонскаму рэгіёну. Будучы форум пройдзе ў кастрычніку 2019 ў Ватыкане на тэму «Амазонія. Новыя шляхі для касцёла і інтэгральнай экалогіі». У перасінадальнай сустрэчы прымаюць удзел 13 экспертаў па пытаннях панамазонскага рэгіёну, а таксама 18 членаў адмысловай перадсінадальнай рады, якая была створана пантыфікам у сакавіку гэтага года, у склад якой ўваходзяць 3 кардыналы, 13 біскупаў, якія прадстаўляюць розныя амазонскія супольнасці, законніцы і свецкі вернік. Вітаючы прысутных, святай отец заўважыў, што хоць абвесціў аб намеры правесці сінод біскупаў па Амазоніі ў Рыме, падрыхтоўка да яго пачалася 19 студзеня гэтага года ў Пуэрта-Мальданада падчас яго пілігрымкі ў Перу. Менавіта тады ён правёў першую перадсінадальную сустрэчу з удзелам мясцовага духавенства. Генеральны сакратар сінода біскупаў кардынал Ларэнца Балдзісера ў сваім кароткім прывітанні назваў Амазонію цудоўным садам з велізарнымі багаццямі і прыроднымі рэсурсамі, зямлёй, якая з'яўляецца роднай для індзейскіх народаў, што маюць уласную гісторыю і ўнікальнае аблічча. У той жа час ён звярнуў увагу на рабаўніцкую эксплуатацыю багаццяў гэтага рэгіёну. У якасці прадстаўніка карэннага насельніцтва Амазоніі ў перасінадальнай сустрэчы прымае ўдзел каталіцкі святар з племені Туюка, якое пражывае на мяжы Калумбіі і Бразіліі. Ён падзякаваў пантыфіку за ўвагу да гэтага рэгіёну і запэўніў гатоўнасці карэнных народаў Амазоніі ўзбагаціць паўсёдны касцёл сваім сведчаннем.